česar ne moreš danes, pusti za jutri ali kdaj drugič. To je ena izmed misli našega zagotovo najbolj zagnanega jamskega potapljača Marka Krašovca, ki že 50 let neutrudno raziskuje neznane podzemeljske vodne skrivnosti. Včasih sicer slišimo, da tako jamari kot potapljači raziskujejo nepotreben svet, vendar je to daleč od resnice. Delo prvih in drugih nam odstira svet, v katerega še ni stopila človeška noga in v katerem so tudi glavni viri pitne vode za velik del prebivalcev naše države. Zato je nujno, da ta svet poznamo, da ga cenimo in obvarujemo zase in za svoje zanamce. Marko Krašovec je gost v oddaji Razkošje v glavi, njen avtor pa je Milan Trobič.
Svet Marka Krašovca se začne tam, kjer se klasično jamarsko raziskovanje ustavi, pred vodnimi sifoni in potopljenimi jamskimi rovi, kjer pridejo na vrsto jamski potapljači. Krašovca sem prvič srečal sredi 60-ih let prejšnjega stoletja, ko se je spuščal v brezno za nekdanjo italijansko obmejno vojašnico v planini. Tam je potekala tako imenovana Rapalska meja, od katere je do danes ostalo nešteto vojaških ostankov, od bunkerjev do rovov in utrdb.
Marka Krašovca so ti ostanki zelo zanimali. Svojimi kolegi jih je preiskal po dolgem in počes. Ko jim je nekdo namignil, da je v nekem breznu brzostrelka, so takoj pripravili 30 metrov lestvic in se spustili v globine. Orožja sicer na dnu na srečo ni bilo, vendar so tako začeli hoditi v jame.
Po bunkerjih smo tudi hodili po ure in ure. Imeli smo pa za začetek razsvetljavo s petrolej pa pločevinko in časih se rekli temu taht. In potem si to zakuril in časih imeli pa gume, od kolesa gume, pa so prišli pa vsi črni ven. No, ampak že potem po prvem breznu, smo šli potem naprej v drugo brezno, ki je bilo še globje, no tretje je bilo pa že čez 60 metrov globoko. Mi smo naredili pač neke lestvice iz neke pletenice in smo dali kar navadno armaturno železo, zakrivili in po tistem smo plezali, ne? Brez varovanja, brez vsega. No potem smo pa ugotovili, da bi bilo dobro se povezati z jamari in smo se z jamarskim društvom Luka Čeč in smo potem 67. leta ustanovili sekcijo, jamarsko sekcijo Planina in tako smo začeli adaptirati oziroma ometali smo prostor v Ravbarjem stolpu in tam smo imeli svoje prostore od občine Postojnske, smo dobili neke vrste koncesijo. No, 67. leta bil pa pri Jamarski zvezi, takrat se je to imenovala Jamarsko društvo Slovenije, je bil razpis za jamarje, ki bi se potapljali v jamah. Jaz sem se takoj prijavil, bil sem takrat okoli 17 let star, pomeni, da sem bil premlad. Po preizkušnjah v Iliriji, v bazenu, sem bil sprejet. No, navdušen sem bil pa zato, ker voda je bila vedno meni blizu. Ko sem bil star 5-6 let, sem hodil v Opatijo, z mama je delala v popravnem domu, v zgajališču in smo bili po 3 tedne tam. 6 leti sem že pod vodo plaval in no, potem se pa zgodilo 66. leta, sta pa prišla dva nemška potapljača v planinsko jamo, Hasenmayer pa Wunsch. No in to je mene tako navdušilo, da sem rekel, jaz bi pa tudi to počel. Ne? No, naslednje leto je pa že ta tečaj. To je bil tečaj 14-dnevni. Vodil ga je pa Milan Orožen Adamič in pa Ugo Fonda. Ona dva sta že takrat dobra potaplača, imela sta celo potaplaško obleko, mi smo to delali v majci. To je že zdaj bilo zelo, ker ni bilo neoprena, ni bilo nič. Tam po 15 metrov globine je bilo zelo mrzlo. No in potem smo ta tečaj, 12 nas je bilo, med drugim je bil tam debatista Metod, kar nekih je bilo. No, z debatistom se še vedno vidva in mava nek namen, da narediva letos septembra potop v najdeni jami, v enem otočnem sifonu in je treba eno steno preplezati. Stvar je zdaj še dost vroča, ne? Ker ne bomo prestari, moramo to narediti. Ne? In tam je nadaljevanje v bistvu te najdene jame, ker se vidi rov 6x5 metrov in to je. To treba sem preplezati, pa jeti naprej.
Krašovcu je postalo potapljanje v jamah, tako rekoč vsakodnevno opravilo.
Včasih se je zgodilo, da po 3 mesece nisem imel suhe obleke, mislim, posušene, mokre obleke. Ker sem prišel iz službe, polnen je klink, pa v jamo. Včasih spok nisem obleke dosti kaj prav, zato ker ni bilo časa. Potem pa jasno, 80. leta sem začel s podvodno fotografijo. No, zelo hiter sem pa potem začel pa snemati gibljivo sliko. Takrat sem posnel tudi prvo človeško ribico v planinski jami v naravnem okolju. To je bil prvi posnetek, objavljen je bil pa v reviji Proteus. Potem so pa filmi razni s kolegom, kasneje je prišel kolega Mlinar Ciril, enkrat je prišel iz Iraka in rekel, slišal sem, da se v jamah potaplaš, a bi se jaz tudi lahko. Pa sem rekel, veš, da lahko. No, in potem sva začela se skupaj potapljati. In to so bile neki krasni premiki. Bila so v Črni gori, Hrvaški, Hercegovini, na dostih mestih in tudi veliko odkritje je bilo. Zdaj srečo sem imel, ker sem dosti zgodaj začel. Takrat, dobro, po eni strani sem imel srečo, da sem preživel, ker smo se učili na napakah. Tukaj so pa vsaka napaka je zelo, zelo neugodna, ne? In sem imel več takih problemov, bom rekel, ampak se je nekako išlo vedno. Potem je jeklenka zatajila, pa so cevi od manometra pokale, pa jih imam še zdaj cel šop doma. Ampak smeri se je nekako išlo, pa še zdaj je kaj nepredvidenega. Ne?
Potapljanje v jamah je podobno plavanju v črnini. Marko je dodal, da je barva lahko tudi rjava, voda pa je pogosto polna listja in mulja.
Problem je, da v morju greš lahko takoj ven, a ne vertikalno, če pa dobro, upoštevati možne kompresijo in ostale zakone fizike. Tukaj pa, ko greš v jamo, imaš ti vedno strop nad sabo in se moraš vrniti po isti poti. Potem imaš pa jasno mehurčki, ki jih izdihan zrak, oni grejo po stropu in potem se ti najbolj fini muljc pusti. In kdor tega ne pozna, noter gre, je čista voda, pride skočeti nazaj, pa dobesedno kava. Ne vidiš včasih tudi centimetra. Ne. Tako, kot da nimaš luči, kot da nimaš nič. In če te takrat prime panika, ker ne poznaš, je pa to zelo nevarno. In tudi zaradi tega mislim, da jih je veliko umrl.
Nevarne so tudi nevihte.
To pa itak. Jaz sem imel primer, ko smo šli v Tkalco jamo, da smo šli potabljati, ampak prej smo šli pa pogledati, če jamo Žerovnico. To je ena čudovita jama, ki sem jo pred mnogimi leti raziskal do drugega sifona. No in po 22 letih sem ekipo vzel s seboj in smo potem prišli 600 metrov daleč. Zdaj pa so še, mislim, celo 800 metrov čudovita jama. No ampak potem smo se pa vrnili nazaj v Tkalco jamo, da gremo, je pa reka noter tekla. Pa hlodi, taki veje, hlodi. Tako da je bilo kar divje. No, iz Tkalce jame pa imam eno zelo dobre spomine z Danilom Bernikom. Sva šla neko soboto zjutraj sama v jamo, vzela dodatne jeklenke, dvakrat sem morala nesti, tisto prvo pobočje, ono je ubijalsko, posebno za ven. In potem sva prišla čez sifon, nesla tist kilometer pa pol za sifonom sva nesla v premo, potem še jaz čez drugi sifon in potem sva šla nazaj. In to je trajalo 11 ur in dvakrat not nest in dvakrat ven nest. Najhuje je bilo, tiste zadnjo poboče smo se kar po vseh 4 so se plazla ven. To je bila akcija, ki še niso pa nas ponovili, pa morda tudi ne bojo še zlepa. Je bilo pa, tam takrat smo lahko nosili to. To ni bil problem, danes je pa že malo težje.
Marko Kraševec je raziskoval in odkrival nove jamske prostore v Planinski in Postojnski jami oziroma sistemu, ki ju povezuje.
Tam smo najdeli en rov med Magdaleno pa Pivko jamo. Praprotnik ga je našel, pa mislim, da je bil pokojni Krivic, 400 metrov rova. No in potem sva šla z Danilotom v ta sifon, pa tudi s Tototom še kasneje, sem pa šel čez ta drugi sifon. Sem prevezal vrvico na en skalni rogelj, ki je štrlel, prijel malo in mi je padel na koleno. Na srečo me je sam obleko, strgo pa prasko sem imel na nogi. Je bil pa problem, ki je pa vrvica odletela dol. No in sem pol do tisti kalni vodi to vrvico našel in so potem šla ven. In pa še, ta rov je pa dost širok in ko sva s Danilotom prišla do konca sifona, sva se potem vrnila in potem sva se zgleda nekje obrnila in ko sva mislila, da sva pri sifonu za izhod, sva bila spet tam, ker sva bila v začetku, ne? Ker zgubiš orientacijo v neluči, ko se bila včasih, to nisi nič kaj dost videl. No in sva malo manj tipala ven iz tega sifona. No, kar se tiče pa povezave, Pivka jama pa, oziroma Črna jama pa Magdalena jama, je bila pa preko Vilharjevega rova. Tam sva prišla pa čez sifon in sva v bistvu podaljšala Postojnsko jamo za dolžino Črne Pivke jame in teh rokavov. Posebna zadeva je bila pa otočni sifon v Pivki jami, ki gre proti Planinski jami. Tam so hoteli Italijani, ko je bila rapalska meja, narediti prehod, tunel, ki je imel premer kakšen meter 20, meter pa pol, krat meter 90 in so vzeli za osnovno mero ščit od haubice. In so pol z mulami hoteli to čez prevleč, ampak potem je bila pa vojna, v Planinski jami so naredili cel kup mostov, puti in tudi en del tunela. Problem je, da je bila pa potem visoka voda in je te odre znosilo noter v sifon. In potem sem desetletje in pol skoraj iskal ta prehod in se pa enkrat splazil skozi eno užino. Pa sem šla pa z Borisom Sketom, ko sem pa šel na 30 metrov. Tukaj je bilo zgodbe, kdo je hotel z mano, tistega sem vzel. Šel sem, bil sem praktično na vseh akcijah. No in potem sva z Borisom Sketom prišla skoraj ven in jaz ugotovim, da mi je ena jeklenka zaštekala, da sem z ene jeklenke diham. Potem sem mu pokazal in sem šel ven. Ni bilo praktično, teoretično, ni bilo šans, da bom ven prišel. Ne? In sem potem šel ven, zato da bom čim del od njega, da mu ne bom zraka vzel. Potem sem hotel pa raziskave delati naprej. Ampak to je bilo vse samo odrekanje, jedli smo kakšen sendvič pa take stvari. Postojnska jama je bila pa bolj mačeha kot ne. Niso nam bili naklonjeni kaj dost. So, v eno obdobje je bilo dobro, takrat so te starejši vodnike so nam dali, da so nam pomagali opremo nositi. Še Habe nam je, ko je bil star, čez 70 let je nosil jeklenke dol, to je 214 stopnic. Takih izmen standardnih. Potem je prišlo pa eno obdobje, ko pa ni bilo posluha in tako da smo morali naskrivaj spati tam po, ko smo imeli akcije, to so bilo velike akcije, to je bilo po 10, 15, 20 ljudi, predvsem v planinskem delu. Ni bilo posluha in pa smo nehali. Ne bi že zdavni se naredili mnogo, mnogo več. Ampak uspel nam je preplavati prvi sifon, 30 metrov globok, mislim, da je 140 metrov dolg, potem je umesenih 800 metrov jame, ali pa še več. Potem drug sifon, pa je na velika dvorana, zdaj so prišli pa ta mlajša generacija, prišla pa zdaj še naprej in imajo pa srečo, da ta direktor oziroma koncesionar Battaglie ima posluh za te stvari.
Posebno poglavje je potapljanje v jamah v Visokogorju.
V Mali Savici smo našli za sifonom, dvem sifoni, skor kilometrova, čudovitega. V Veliki Savici sem prišel čez sifon, potem kasneje so preplezali neko steno, so prišli še naprej v drug sifon. Vode so prečudovite, čiste, zelene, pa mrzle, 4 stopinje, morda kakšen stopinco več, ampak bolj blizu 4 kot pa 5. Druga zadeva pa bila ta, da kamne leti dol. Ker moraš jeti pa, da priješ naprimer v mali savici do vhoda, oziroma do tiste stene, ki je treba do vhoda še preplezati, tam letijo kamni in ne moreš drugač prideti zraven. Ampak to gor je 300 metrov stene. Tu kar slišiš, kot da bi golob preleto, ampak potem pa poči. No, tako da tam smo imeli tudi dosti akcij. Potem pa jasno, največ sem pa delal na sistemu Postojnska jama, Planinska jama, Tkalca jama, Zeliške jame, Žerovnica. Tukaj je moj področje bil in moje življenjsko delo praktično. Pa še vedno se dogaja.
Pot ga je skupaj s kolegi potapljači zanesla tudi na druga dinarska kraška področja na jugu nekdanje skupne države.
To so pa s mlinarjem Cirilom delala in sicer sva delala na izviru Omble, to je pri Dubrovniku, to je en čudovit izvir. Hoteli so pa narediti neko podzemno hidrocentralo, ki bi bila pač nekje v zaledju, kakriž 200 metrov od vhoda, kot nek kompromis z naravo. Ne. Izvir bi ostal praktično tak, kot je. Potem se pa ne vem, kaj se je zgodil s tem projektom, ker smo potem tam končali. 15 let smo raziskave delali. Tam so se zvrstili boljši jamari, potaplači, alpinisti, himalajci, ker to smo pregledali cele stene gor, 400 metrov sten, višinske razlike. Potem v Črni gori, Gurdič, tam imajo pa zaslanjene izvire. To so čudoviti sifoni, krasna voda. Tam sem tudi nekaj snemal pred 4 leti. Pa po Hercegovini, tam so bili razni Popo polje, Nevesinsko polje, Fatničko polje. Tam smo prišli do enih čudovitih sistemov podvodnih in nadvodnih, ker tam naprimer pri Fatničem polju voda narasta za njih 60 metrov, zalije celo polje in oni pa pitne vode nimajo. Kadar je vode je preveč, kadar je pa suša, je pa ni, tudi za učevelne.
Raziskoval je tudi možnosti oskrbe z vodo na širšem kraškem območju v Sloveniji.
Pri Knežaku Kozja jama, Kozja lukna, smo s kolegi prišli skozi en sifon. Ta sifon je bil v bistvu, za njim je bilo eno veliko jezero in potem je geološki zavod na osnovi meritev naredil horizontalno vrtino, ker spode je cel kup izvirov, ampak teh ne moreš zajeti. 150 metrov se mi zdi, je bilo vrtine, so dali samo ventil gor in zdaj imajo gravitacijsko napajanje vodovodov tam okoli. Ne. Potem zelo velik uspeh je bil in sreča, da sem bil v Drči jami, to je pri Sežani, Brestovica na Krasu, in tam sem najdel človeško ribico. Ta je pa znanilka tekoče vode. No in na osnovi tega, da je to tekoča voda, so potem začel geološki zavod delati vrtine in zdaj je tam vodovod, ki še ni imel redukcije v zadnjih 30 letih. Ne. Narejeno je bilo preko 30 km cel vodov do Sežane, zdaj je celo v Koper del vode pošiljajo, prečrpavališča, čistilne naprave. Zanimivo pa bilo, da me niti na otvoritev niso povabili.
Je jamsko potapljanje lahko poklic?
Ja, nekaj let sem res je bil to meni poklic, ampak to ni bil poklic v tem smislu, da bi kaj služil prav veliko. Ampak sem si pa lahko mogočil, da sem se 60 dni na leto potapljal, vsak dan lahko, da sem si lahko kakšno jeklenko kupil, da sem rabljeno lado nivo kupil, ker mi je katrca pač ni zmogla teh potreb, ki sem jih je smel, ne? Da bi rekel, da sem pa od tega živ, pa ni bilo ni. No, potem sem pa delal to v nuklearki, sem rešil en velik problem, ki so imeli z muljem, 30 dni, sem imel ekipo potapljačev, tako da smo dobro delo naredili. Potem sem tudi naredil s kolegi popis prelivnega polja, 1300 kvadratkov smo obdelali, bi rekel. Tako da je bilo kar zanimivo. Drugače pa, kar se tiče posla, rad imam vodo, ne? Če bilo tudi kakšen pir ne škodi, ampak tudi pira ne bilo, če ne bilo vode. Malo heca mora biti. Imam podjetje, ki se ukvarja pa sanacijo raznih kanalov, ki so eni od, če kanal ne tesni, pomeni, da je skoncentrirano onesnaženje na enem kupu. To imam vozila s kamerami, z robotskimi robote, nekaj smo tudi sami razvijali. Sinova ima to zdaj čez peleta, tako da je to zelo v redu. Pa delamo na sanacijah in rekonstrukcijah manjših hidrocentral. To smo, kar nekaj hidrocentral smo jim povečali kapaciteto na eni celo za 32%. Namreč rezultati so merljivi, ker pač vidijo, koliko energije da ven. Sem za to, da se čuva naravo in to je tudi osnovno moje razmišljanje. Med drugim pa del narave smo tudi ljudje in nek kompromis z naravo je treba najdeti. Hidrocentrale, kakor naredijo škode z onesnažen, ampak tudi elektriko rabimo. Dokler ne bo fuzije ali pa česa, pa gorivnih celic, ki bojo dostopne ali pa še kakšna druga tehnologija, bo treba pač se sprijazniti z nekim kompromisom. Ne? Čeprav osnovno je pa ravno te raziskave, ki veliko pokažejo tem, ki načrtujejo, kaj ne smejo početi oziroma v kakšnem obsegu lahko kaj naredijo. Ker lahko naredijo ogromno škode, ki je nepopravljiva. In ravno to je bilo moje področje, še vedno delam na tem. Pa zaščita vod, sanacije. Rešili smo naprimer v Piranu pred mnogimi leti. Smo zmanjšali onesnaženje morja med Portorožem pa Pirano skoraj za 80%. Pred parimi leti smo delali v Izoli, smo zmanjšali skoraj za 90% onesnaženje morja. In prav lepo je prebrati, ko pišejo, da imamo čisto morje. Čeprav dobro, pride še, tukaj je še Koper pa Italijani kaj pošljajo, ne? Ampak v glavnem je voda bistveno čistejša tudi z našo pomočjo. Ne?
Smrtne nesreče jamarjev potapljačev, predvsem v Divjem jezeru pri Idriji, so pred leti močno pretresle javnost, pa tudi jamarje potapljače same. Kako na to gleda Marko Krašovec?
Samo jamsko potapljanje je zelo zahtevna oblika, ali pa zelo zahteven šport, ali pa morda raziskovalna dejavnost. Včasih nas je bilo malo, pa smo trenirali na morju, delali smo z glavo, ne? Čeprav včasih tudi to ni dovolj, ne? Ker so presenečenja. Dej, eni so umrli zato, ker so mislili, da vejo več kot so vedeli. To meni so šli predeleč. To je potapljanje, kot da greš ti po robu nekega grebena in dolje prepad. Bolj si natreniran, bliže tega roba greš lahko. Ne smeš pa čez rob, ker padeš. No, drug problem so pa neizkušeni, ki pa grejo. Če Divje jezero, tam je čista voda, ko greš noter in enostavno nimaš občutka, kako si ti globok, če nisi natreniran. Tretje je pa, da eni rabijo ogromno adrenalina. Dva kolega, ki sta imela tudi službo tako, da adrenalinsko, ja, da ima je to tudi bilo neki zivan. Drugač pa nesmrtno slavo iskati po sifonih, to je zelo, zelo tvegana zadeva. Že jame same so po svoje časih nepredvidljive, kakšen kamen lahko preleti, pa ti spremeni življenje, če ga sploh še imaš, ne? Ko greš pa pod vodo, pa zadeva mnogo, mnogo težje.
Marko je posnel veliko fotografij. Skupaj s kolegom Cirilom Mlinarjem Cicem pa sta izdelala film o jamskih potapljačih in človeški ribici, za katerega sta prejela zlato priznanje v Lijencu. Marko je tudi avtor filma Vodnar. Sodeloval je tudi pri filmu Labirint. Veliko njegovih posnetkov pa najdemo še v drugih filmih.
Kaj pa spopadanje s stalno spremljevalko jamarjev in jamskih potapljačev Revmo?
To je pa tako, to je značilna jamarsko-potaplaška bolezen. Če te nič ne boli, je nekaj narobe. Ali kakšen sklep, kakšna revmica, kakšna stara poškodba, kakšen kamen je priletel kam, pa to je pa brez tega pa ne gre. Ampak morda bo kdaj kaj boljš, ampak ne vem, če bo mi to dočakala. Ne? Pa veš, kakšno bo vreme, ne rabiš nič kaj dosti gleda televizije. Ne? Če gre na lepo, me tukaj boli, bi rekel, v hrtenici, če gre na slabšem, imam bolečine, tam, ki sem bil za pruh operiran, ne, ker je potaplaška oprema izredno težka. In vsako leto je težja, predvsem za me.
Mu je žal, da je postal jamski potapljač?
To jaz bi to počel, če me sredi noči prašaš to. Tako je povem, ni mi žal vseh teh ur, vseh teh noči, vsak kolikrat sem po noči vstal pa gledal, kakšno bo, če dežuje, ali bom lahko šel v jamo, ali mi bo spet voda umazalo. A ne? To je bilo normalno, da sem ne parkrat vstal pa pogledal čez oken. To je bilo logično. No, zdaj sem se že tega malo odvadil, ampak če bi še enkrat se rodil, bi približno tako hotel živeti, kot živim. Morda bi imel kakšne manjše popravke, a ne? Ampak v glavnem sem zelo zadovoljen s tem, kar počnem. Drugi so morda okoli mene malo manj, ker sem bil dosti od doma tudi. Eni so obajte zidali, jaz sem hodil pa v jame. Ne? Žena že po enem letu rekla, ti si meni rekel, da bo šel v jame, ampak nisem mislil, da bo šel ti vsak dan v jamo. In je bilo kar dosti napet. No, pa se je nekako išlo. Ne?
To je bila oddaja Razkošje v glavi. Gost je bil jamski potapljač Marko Krašovec. Avtor oddaje je Milan Trobič. Tonsko jo je oblikoval Janez Ahlin, glasba Rudi Pančur. Brala sva Maja Mol in Igor Velše.
Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Radio Prvi, na kateri boste našli tudi članke in fotozgodbo.